Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մայիսի 2-ն է, օրը 2:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերը ժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Իրավիճակն առաջնագծում շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմն անցած գիշեր հիմնականում կրակել է հրաձգային զինատեսակներից։ Լեռնային Ղարաբաղը մեկնել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին այցելել է հայկական զինվաճուժերի հետ շփման գծում գտնվող ադրբեջանական շրջաններ։ Խորհրդարանում ներկայացվել է օրենսդրական նոր նախաձեռնություն, որով նախատեսվում է արտոնություններ սահմանել Ղարաբաղյան շփման գծում ապրիլյան բախումներին մասնակցած զինծառայողների և կամավորների համար։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով շփման գծի տարբերություններում վերջին ժամերին նկատվում են ադրբեջանի զինվաճուժերի կուտակումներ եւ ակտիվ տեղաշարժեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևում են ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկվող քայլերին եւ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են դիմելու համապատասխան միջոցների, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Անցած գիշեր իրադրությունը շփման գծում համեմատաբար հանգիստ է եղել, այս մասին տեղեկացնում է պաշտոնական Ստեփանակերտը, այսօր նաև հայտնի է դարձել, որ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացել է ապրիլի 29-ին հրազենային վիրավորում ստացած պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայող Սարգիս Գասպարյան, այս մասին ևս հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ նա հանդիպելու է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, Ղարաբաղի նախագահի մի քանի օր առաջ հանրապետության հեռուստատեսության հեռարձակված հարցազրույցում նշված էր, որ հենց Սահակյանն է Տեր-Պետրոսյանին հրավիրել Ստեփանակերտ։ Ադրբեջանի բանակը շփման գծի երկայնքով իր դիրքերն ամրապնդել է։ Երեք թարթարի շրջան կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով Ադրբեջանը երբեք չի համակերպվելու ստատուս-կվոյի առկայությանը, մարամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Գերմանիայի խորհրդարանը չպետք է 1915 թվականին տեղի ունեցած հայերի սպանությունները որպես ցեղասպանություն որակի։ Այս մասին գերմանական Ռեյնիշե Փոստ Թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է Գերմանիայում Թուրքական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Հուսեյն Ավնի Կարսլիօղլուն։ Նման քայլը կարող է շարարկվել քաղաքական գործիչների կողմից, բացի այդ Բունդեսթագի կողմից 1915 թվականի իրադարձությունների ճանաչումը որպես ցեղասպանություն չի նպաստի Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների բարելավմանը, նշել է թուրք դիվանագետը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրավիճակն առաջնագծում շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմն անցած գիշեր հիմնականում կրակել է հրաձգային զինատեսակներից։ Հաղորդվում է նաև, որ առաջնային գծի տարբեր ուղություններում նկատվում է հակառակորդի զինուժի կուտակումներ ու ակտիվ տեղաշարժեր։ Անցած գիշեր իրավիճակը հանգիստ չի եղել նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հովհանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանի զինվաճուժերը Ղարաբաղի հետ սահմանի տարբեր ուղություններում զորքեր են կուտակում, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Հաղորդվում է, որ տարբեր հատվածներում Ադրբեջանը նաև զորքերի ակտիվ տեղաշարժ է իրականացնում։ Ղարաբաղի զինվաճուժերը հետևում են ձեռնարկվող քայլերին և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են դիմելու համապատասխան միջոցների, ասված է հաղորդագրությունում։ Այս պահի դրությամբ ըստ պաշտպանության բանակի հակամարտ զորքերի շփման գծում կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտումներ գրեթե չկա։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը վստահեցնում է, որ իրադրությունը զինվաճուժերի կողմից ամբողջությամբ վերահսկվում է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքով, իրենք դեռ հետևում են ադրբեջանական զինվաճուժերի գործողություններին։ Կոչարեց խուճապի չմատնվել, քանի որ սա կարող է հոգեբանական ազդեցության փորձ լինել։
Դեստրուկտիվ ապակառուցողական քաղաքականության մի դրսևորում է։ Եվ միջազգային անդրությունը համապատասխան քայլերը պետք է նաև իր դիրքորոշումը ավելի շուտ ցույց տալու համար պետք է իրականացնի այդ քայլերը, լինի դա ուրեմն տարբեր տիպի հայտարարություններ, թե կոնկրետ գործողություններ։ Մենք պատրաստ ենք և զսպել ագրեսորին և պահպանել տարածաշրջանում կայունությունն ու խաղաղությունը։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով այս պայմաններում նախ պետք է խաղաղությունը պահպանվի, որից հետո էլ կարելի է բանակցությունների մասին խոսել։ Նա վստահեցրեց, որ գործողությունների դեպքում հայկական զինվաճուժերը կկասեցնեն դրանք։
Ավելի զգուշ կոնենք լինելու, նույնպես տեսնենք ինչպես է զարգանալու իրավիճակը, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե եւ Ադրբեջանը ինքը ի վիճակի չէ պլանացավալ պատերազմ սկսել, եւ միջազգային համայնությունը մի քանի անգամ ընդգծել է, որ նման զարգացումը անընդունել է։
Ժամեր առաջ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացել է ապրիլի 29-ին հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայող 1996 թվականին ծնված Սարգիս Գասպարյանը։ Այս գիշեր Ղարաբաղյան սահմանագծում կրակոցներ կրկին եղել են, բայց նախորդ օրերի համեմատ իրավիճակն ավելի հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը օգտագործել է միայն հրաձգային զինատեսակներ։ Կրակոցներ հնչել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի Տավուշի մարզի հատվածում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով մինչդեռ խախտումներն աննշան են եղել։ Պաշտոնական այցով Ֆինլանդիայում գտնվող արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն էլ այսօր հայտարարել է, որ բանակցային մթնոլորտը վերականգնելու համար հսկայական ջանքեր են պետք։ Հայաստանը հանձնարու է հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, իսկ այլ ընտրանք չունեցող բանակցությունների վերսկսման համար անհրաժեշտ պայմաններ ձևավորելու նպատակով հարկավոր է կյանքի կոչել համանախագահների առաջարկը, միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման վերաբերյալ և երաշխավորել 1994-95 թվականների զինադադարի եռակող անժամկետ համաձայնագրերի անվերապահ կատարումը։ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջապես աջակցում են այս առաջարկներին, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նալբանդյանը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան սահմանագծին Ադրբեջանի զինված ուժերի կուտակումներին և նշել, որ այս ձևով հակառակորդը փորձում է էլ ավելի ուժգնացնելով իր ռազմատենչ ռետորաբանությունը և իրականացնելով սադրիչ քարոշչություն միջազգային հարթակում, փորձելով հայկական կողմերին մեղադրել այն ամենում, ինչը հենց ինքն է անում, և այդպիսով փորձելով հող նախապատրաստել նոր ռազմական հարձակումների համար, որոնք կարող են ունենալ անկանխատեսելի բացասական հետևանքներ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Վաղուց ժամանակն է, որպեսի միջազգային հանրությունը հստակ քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանին կարգի հրավիրելու նպատակով, հայտարարել են Ալբանդյանը։
Ինչպես նշվեց, անցած գիշեր անհանգիստ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Կարինե Սիմոնյանը փորձել է մանրամասներ ճշտել Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերքաբեր և Վազաշեն գյուղերում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։
Երկու օր առաջ Մատաղիցում զոհված 19-ամյա զինծառայող Գարիկ Մովսիսյանի հայրենի զորական գյուղում սուք է։ Այսօր ամբողջ համայնքն էր մասնակցում նրա հուղարկավորությանը։ Տավուշի մարզի զորականի գյուղապետ Սուրեն Մարտիրոսյանն ազատությանը պատմեց։ Դեպքից 3 օր առաջ զինվորի հետ հանդիպել էին նրա հայրն ու եղբայրը։ Մարտական տրամադրությամբ ասել էր, թե ամեն ինչ լավ է լինելու, վստահեցրել, թե մարտական գործողությունները շուտով ավարտվելու են։
Շատ լավ, առուկ, հետո ասել է, որ ամեն ինչ նորմալ լավ կլինի, ով կարա հիմա իր դեմը ինչ կա պահած։
Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքում է մեծացել Գարիկ Մովսիսյանը։ Գյուղապետը վստահեցնում է, սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող փախստականների ընտանիքին օգնելու համար խոստումներ ստացել են։
Ամեն հնարին բաները կանեն, ըստ օրենքի սահմանը ստավել կօգնեն, հարցել պարտավոր են։
Զորականում հիմնականում ադրբեջանական չարդախլու գյուղից բռնագաղթածներ են։ Գյուղապետ Սուրեն Մարտիրոսյանը, ով ևս փախստական է, ասում է, սոցիալական խնդիրները գնալով ավելի են խորանում։ Գյուղացիները հողագործությամբ ու անասնապահությամբ են զբաղվում, սակայն ուժասպառ հողն այլևս բերք չի տալիս։
Բռնագաղթված ժողովուրդ, մնակում ենք Թուրքի տներում, մինչև հիմա սոցիալապես անապահով համարյա բոլորը։
Հանգստյան օրերին կրակոցները չեն դադարել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, անգամ ցերեկային ժամերին։ Վերքաբերում գնդակոծությունից մի կերպ են փրկվել գյուղի անասնապահները, ասում է գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը։
Երեք չարաչորը ժամը 3-4 սահմաններում անասնապահները կրակել են, մի կերպ փրկել ենք։ Հարոտավայրերը գյուղի մոտ կպած են, մենք միայն հարոտավայր ունենք, մեկ է տնամեր ծողերուրի զբանքում են։ Տալեց դուս ես խելի կրակում են, 500 մետր հեռավորությունը ուղեր դծով, կարող խպում են կպտում ամեր բլակեջի գլխին, էլ ինչ ասում։
Գյուղապետը վստահաբար պնդեց, արդեն սովորական դարձած կրակոցներից երբեք խուճապի չեն մատնվում, պատրաստ են պայքարելու և գիտեն հանուն ինչի։
Ես իմ գյուղացուց կանքին մերնեմ, մեր գյուղացիք հերոս ժողովուրդը խուճապ չկա մեր մոտ, պահալում, հարկանում, համապատասխան մարդկանց տարահանում, եթե կարիքանում, անում ենք, մնացած 70% ժողովուրդը մնում են տեղում։
Սակայն հերոսաբար սահմանում կանգնած գյուղացու մասին պատմելով Մադաթյանը հուզվեց, արդյունքները մի կերպ զսպելով ասաց.
մեր ժողովուրդը մեղք են, դա չի նշանակում, որ հայրենասեր են պետք ուզնում, մի քիչ պետք չեմ կարում, աչքերը լցվել են, լացում եմ, ադ բան տալի լացեմ, վերջ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տիկնոջ հետ երեկ այցելել է հայկական զինված ուժերի հետ շփման գծում գտնվող ադրբեջանական թերթերի, Բարդայի և Աղդամի շրջաններ։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ալիևը նախ եղել է թերթերի շրջանում տեղակայված զորամասում, որտեղ ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ներկայացրել է իրավիճակը շփման գծում։ Ալիևի շփմանգից կատարած այցին է անդրադառնում Հրաչ Մելքումյանը։
Կիրակի օր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի հետ այցելել է Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գոտի, ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ անգամ միջև 200 մետր մոտեցել է հակամարտ գծին։ Պաշտպանության նախարարը զեկուցել է շփման գծի իրավիճակի մասին։ Նրանք եղել են Թարթարի, Բարդայի, Աղդամի շրջաններում, այցելել զորամաս, հիվանդանոց, հրետակոծությունների ստուժած բնակավայրեր։ Ալիևը գովաբանել է բնակիչներին, հայրենասիրության համար լուսանկարվել է նրանց հետ, խոստացել վերականգնել տուժած տները, ծափահարություններ ստացել։ Ինչ է ասել Ալիևը։ Պետական ազերթաճ գործակալության փոխանցմամբ ապրիլի սկզբի 4-օրյա պատերազմի համար նա մեղադրել է հայկական կողմին, ասելով, որ ադրբեջանական բանակը արժանի հակահարված է տվել հայկական սադրանքին։ Ըստ նրա, միջազգային հանրությունը հենց ուժեղացնում է ճնշումները Հայաստանի վրա, երբ բանակցային փուլում առաջընթացը սկսել է շոշափելի դառնալ, Հայաստանը դիմել է սադրանքների բանակցություններից խուսափելու նպատակով։ Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը երբեք չի հաշտվի ստեղծված իրավիճակի հետ, հայտարարել է, որ շփման գծում առավելությունը ադրբեջանական կողմինն է, իրենց մարտական դիրքերը ավելի են ամրապնդվել։ Ալիևն ասել է, թե բանակաշինության համար պետության նախորոք ձեռնարկած բազմակողմ միջոցները իրենց արդարացրելը։ Նշեմ, որ պետական ահռելի միջոցներից ռազմական ծախսերը տարեստարի ավելացնելուց բացի Ադրբեջանում 2002 թվականից զինված ուժերի աջակցության հիմնադրամ է ստեղծվել երկրի նախագահի հրամանագրով։ Ռիպորտ ադրբեջանական կայքը ներկայացնում է մայիսի 1-ի դրությամբ հիմնադրամի միջոցները։ Ավելի քան 73 միլիոն մանաթ, 212 հազար դոլար, մոտավորապես 3000 եվրո և 5000 ռուբլի։
Արդեն հաղորդեցինք, որ Հայաստանի առաջին նախագահ հանդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախատեսված է նրա հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այցի նպատակների, սպասվող հանդիպումների և առհասարակ Ղարաբաղի վերջին զարգացումների վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշման շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Խրամատում գտնվող զինվորը պետք է հասկանա, որ ազգը միասնական է արտաքին վտանգը հետ մղելու հարցում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցին անդրադառնալով նշեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, այսօր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաբկեն Արարքցյանի հետ մեկնել է Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպելու է նախագահ Բակո Սահակյանին։ Վերջին անգամ ի դեպ հանդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը Ղարաբաղում եղել է 2007-ին։
Տեր-Պետրոսյանը եթե հարկ համարի, ինքը կբացայտի որոշ մանրամասներ, ինչպես արեց օրինակ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից հետո, երբ որ բավականին ծավալուն հարցազրույցով մեկնաբանեց առաջին նախագահը ինքը կորոշի։
Կարո՞ղ ենք այս հանդիպումները հաշվի առնելով առաջին նախագահի սկզբից գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ մարտեն Լեռնային Ղարաբաղի, որ ըստ էության ստեղծված է այնպիսի մի իրավիճակ, որ երկրի ղեկավարը, նաև Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարը իսկապես ունեն կարիքը Տեր-Պետրոսյանի հենց խորհուրդների նաև քննարկման։
Դուք պետք է մի բան հասկանաք, որ այս հանդիպումների ամենակարևոր նշանակությունը կապված է նրա հետ, որ մեր զինվորը խրամատում, մեր բանակը, մեր ժողովուրդը պետք է իմանան, որ մեր ազգը միասնական է արտաքին վտանգը հետ մղելու իր վճռականության մեջ։ Այսինքն այստեղ ավելի կարևոր է այդ հանգամանքը։
Մեսիջը առաջին հենց դա է։
Եվ պետականորեն մտածող հանդիպության գործը նման ճգնաժամային ասելով ես նկատում եմ ռազմաճակատում ճգնաժամը, նման ճգնաժամային վիճակներում պետք է լինի ոչ թե քննադատելը կամ խորհուրդ տալը, այլ հատուկ համազգային ոգու և համախմբվածության մտնոլորտի ստեղծման ուղղված աշխատանքը։
Տեր Պետրոսյանի հանդիպումը հենց այդ
շրջանակում։ Եվ բնականաբար ինքը դրա մասին նաև ասում է, որ իր հանդիպումների հիմնական նշանակությունը սա է։ Իհարկե դա չի բացառում ի վերջո առաջին նախագահը, մի մարդ, որը 88-ից սկսած կարելի ասել, զբաղվում է Ղարաբաղյան խնդրով, թակամարտության ամբողջ ընթացքին ծանոթ է, պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է, որը տիրապետում է Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված ամբողջ դիվանագիտական գործընթացին, իհարկե չի բացառում, որ ինքը կարող է որոշակի խորհուրդներով հանդես գալ, բայց միայն մի դեպքում, եթե այդ խորհուրդը իրենից հարցում են։ Իսկապես խնդիրը նա չէ, որ թեկուզ և մեծ փորձ ունենալով նա ինչ-որ բան փորձի փաթաթել այսօրվա իշխանությունների վզին։
Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ նման ճգնաժամային իրավիճակներում ընդդիմությունը չպետք է հանդես գա ռազմաճակատում կամ դիվանագիտական ոլորտում ընթացող գործընթացների շուրջ քննադատությամբ կամ խորհուրդներով։ Խնդիրն այն է, որ միայն երկրի ղեկավարն է տիրապետում այն ամբողջական ինֆորմացիային, որը կանխորոշում է, թե ինչպիսին պետք է լինեն պետության որոշումներն այսօր ստեղծված իրավիճակում։ Այդ իսկ պատճառով հակամարտության ղեկավարը նաև ձեռում պահ մնաց որևէ գնահատական տալ բանակցությունները վերսկսելու շուրջ Սերժ Սարգսյանի առաջադրած 3 նախապայմաններին։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Իշխող հանրապետականի նիստում Սերժ Սարգսյանն Ադրբեջանի հետ բանակցությունները վերսկսելու 3 նախապայմանի մասին էր խոսել։
Այսինքն ընդհանուր տրամաբանությամբ իհարկե կարելի է հասկանալ, որ երբ որ անընդհատ ռազմական գործողություններ են, դա բարենպաստ հող չի ստեղծում բանակցությունների համար, բայց նորից եմ ասում, իշխանությունները, որոնք հիմա պատասխանատվություն են կրում այդ ճգնաժամի տիրապետման համար, իրենք պետք է որոշեն։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը շարունակում է մնալ ռուսաստանյան քաղաքական վերլուծաբանների Սևեռուն ուշադրության կենտրոնում։ Թեմային առնչվող վերջին հրապարակումներն իմի է բերում Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանցի վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովի համոզմամբ Ադրբեջանը ձեռքից բաց է թողել Ղարաբաղյան հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման նախաձեռնությունը։ Մեկ ամիս է անցել Ղարաբաղյան շփման գծում վիճակի շեշտակի վատթարացումից, որը համարվում է ամենավտանգավորը 94 թվականի հրադադարից հետո։ Ռեգնումում հրապարակած վերլուծությունում Տարասովը գրում է, թե մեծ թվով փորձագետներ ցանկանում են հասկանալ, լավ, իսկ ինչ էր դա վերջապես, և չեն գտնում այդ հարցի պատասխանը։ Շատերը ենթադրում են, որ տարածաշրջանում լուրջ փոփոխություններ են, որոնք բխում են ինչ-որ բազմակայլային գործողությունից, բայց ռուսաստանցի փորձագետ ները կարծում են, որ Ադրբեջանը տեղական մակարդակի խնդիրներ է լուծել, փորձելով ստուգել այսպես կոչված Օհանյանի պաշտպանության գծի հզորությունը, որը անվանում են նաև Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության գոտի։ Նույնիսկ այն փաստը, որ ադրբեջանցի մեկնաբանները Օհանյանի գիծը համեմատում են Մաներգեյմի գծի հետ, վկայում է, որ հայկական կողմի ռազմական վարտապետությունը հետապնդում է պաշտպանական, այլ ոչ թե հարցակողական նպատակ։ Մաներգեյմի գիծը պաշտպանական հզոր կառույցների շարք է, այն կառուցվել է ցարական Ռուսաստանի նախկին գեներալ, կայսրության փլուզումից հետո անկախացած Ֆինլանդիայում բարձրագույն զինվորական և քաղաքական պաշտոններ, այդ թվում նախագահի պաշտոն ստանձնած Կարլ Մաներգեյմի նախաձեռնությամբ։ Այդ գիծը կոչված էր «Պաշտպանել Ֆինլանդիան սովետական Ռուսաստանի ագրեսիայից» և համարվում է 20-րդ դարի ամենահզոր պաշտպանական կառույցներից։ Ադրբեջանցիները դրա հետ են համեմատում Օհանյանի գիծը, որն է արդյունքը։ Ահա այն, ըստ Ստանիսլավ Տարասովի, ադրբեջանցիները զեկուցել են 400 մետրանոց ականապատված գոտի անցնելու, մի քանի բարձունք գրավելու մասին, Ալիևի վարկանի ՇԵ-ական աճը գրանցել, իսկ բանակցային գործընթացը հետ է շպրտվել, գործնականում ամեն ինչ պետք է սկսել զրոյից։ Կա նաև ուշագրավ վարկած, որ Ադրբեջանը այդ ապրիլյան գրոհներով իբր մտադիր էր վիժեցնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կազմած կարգավորման տարբերակը և հասել է այդ նպատակին, բայց Տարասովը նշում է, որ արևմտյան փորձագետների համոզմամբ երկրի ներսում խոշոր միջազգային միջոցառումներ, այդ թվում 2012-ին Եվրատեսիլ և 2015-ին Եվրոպական խաղեր կազմակերպելու փորձ ունեցող Ադրբեջանը, ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած բախումների օրերին ջախջախիչ պարտություն է կրել տեղեկատվական ռազմաճակատում, և չնայած մեծ ծախսերին, հատկապես Ամերիկայում ԶԼՄ-ների հետ աշխատելուն ուղղված հատկացումներին, Ղարաբաղի խնդրի իր տեսլականը առաջ տանելու հարցում ձախողվել է, տապալվել է նաև դիվանագիտությունը, ահավասիկ նախագահի հանրային քաղաքական հարցերով խորհրդական Ալի Հասանովը վրդովված ասում է, թե միջազգային կառույցները լռում են եւ դա ապացուցում է, որ այդ կառույցները ցանկանում են ստատուս քվոյի պահպանում, բայց ըստ Տարասովի դա այդպես չէ, միջազգային բոլոր կառույցները կողմերին հենց հորդորում են պահպանել հրադադարը եւ բանակցել։
Շարունակում ենք ծրագիրը ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանը հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որով նախատեսում է արտոնություններ սահմանել Ղարաբաղյան շփման գծում ապրիլյան բախումներին մասնակցած զինծառայողների եւ կամավորների համար։ Պատգամավոր իդ զրույցում Տաթև Դանելյանն այս նախաձեռնությանը վերաբերող որոշ մանրամասները ճշտել լսենք։
Պատգամավոր Թևան Պողոսյանը լրագրող Էդիկ Բաղդասարյանի առաջարկով պատրաստվում է ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնել ապրիլի 2-ից Ղարաբաղյան առաջնագծում կռվող զինծառայողներին արտոնություններ տրամադրելու հարցը։ Ոչ միայն քարոզիա լարման ժամանակ, այլև դրանից առաջ ու հետո կյանքը վտանգած զինծառայողների ու կամավորների զինգրքույկում պատգամավորն առաջարկում է հատուկ նշում ավելացնել։
Օրինակ մի քանի առաջարկներ պարոն Բադասյան ասաց, ասաց վարկային իշխոր հնարավորությունների մեղմացման տրամադրելու կրթությունը անվճար լինելու հատ, որոնք նայում ես եւ շատ իսկապես ողջամիտ գաղափարներ։
Որևէ փաթեթ մշակելիս Պողոսյանի կարծիքով ամենակարևորն այն է, որ հստակ սահմանվի թիրախային խումբը աջակցությունը նպատակային ծառայեցնելու համար։ Հիշում է 90-ականների դարը փորձը։
91-ից 94 թվականների պատերազմից հետո մենք ունեցել ենք մեծ, այդպես ասենք, թվեք այդ բառը միգուցե այդքան էլ տեղին չի, բայց ասենք շիլաշիփոտ, երբ որ մարդիկ կային, որոնք պարզում էր, որ իշխոր ուրիշը կարող է իրեն դուխ տրամադրել, որ ինքը նույնպես մարտական գործողությունների է մասնակցել, բայց հետո պարզում է, որ ինքը որևէ միտեղ չի մասնակցել։
Պատգամավորը շեշտում է, արտոնությունները պետք է լինեն իրատեսական ու միաժամանակ բանակում ծառայողին կամ առաջնագծում կրվողին քաղաքացիական կյանք վերադառնալուց հետո արժանապատիվ կյանքի երաշխիք տան։
Իսկապես մարդիկ ապահով են անելու, որ բանակ գնալուց առաջ իմ երկիրս ինձ ապահովում է ինչ-որ խնդիրներով, բայց եթե հանկարծ այնպես է լինելու, որ ես կլնեմ վիրավոր կամ ես իմ հետ ինչ-որ մի բան կպատահի, միևնույն է ապահովությունը այնտեղ է ամեն ինչ լավ է։ Մարդիկ պետք է իրենց երկիրը սիրեն այն հնարավորությունը, որ իրենց ապահովում է։
Որտեղից հատկացնել արտոնությունների համար անհրաժեշտ փողը։ Պատգամավորն առաջարկում է հարցը կարգավորել հատուկ հիմնադրամի միջոցով, որին ցանկացողները գումար կփոխանցեն, իսկ ձևավորված հանձնաժողովը կբաշխի այն։ Կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու համար Թևան Պողոսյանը պատրաստ է այս տարբերակը դեռ քննարկել ու լրացուցիչ մշակման ենթարկել։ Ընդ որում, սոցիալական օգնությունը չի ենթադրելու միայն գումարի տրամադրում։ Պատգամավորն առաջարկում է կրթության, առողջապահության, տրանսպորտի ոլորտներում արտոնությունների տրամադրում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռազմական դիմակայության եւ վճռական բանակցությունների պատասխանատու շրջանում հանուն ազգային շահերի պետք է դադարեցնել ներքաղաքական պայքարը եւ համազգային համախմբմամբ կանգնել երկրի անվտանգության ու ազգային շահերի պաշտպանության դիրքերում, պնդում է Իլուրի մեկնաբանը, հավելելով. լռելը, ոչինչ չանելը կնշանակի հայտնվել քաղաքական լուսանցքում, իսկ իշխանապողության կոչերն ու քայլերը հավասարազորեն պետական դավաճանության, եւ սա քաղաքական կեցվածքի ու պետական մտածողության ոչ բարդ Բուբենն ու նվազագույն պահանջն է ընդամենը։ Զինադադարից հետո Հանրապետականի երկու նիստերը ցույց տվեցին, որ իրավիճակն առավել քան լուրջ է, եւ բավական իրական սպառնալիք է առաջացել համակարգի դիրքերի եւ սեփականության համար, պնդում է լրագրի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Իշխող համակարգի ներսում սկսվել են քայքայման ու իրար հանձնելու ներքին սաբոտաժի, արտաքին հովանավորին հավաստիացումներ հղելու անխուսափելի գործընթացները։ Նկատելի է նաեւ, որ իշխանությունը փորձում է ուշքի գալ հետպատերազմյան իրավիճակի շփոթից, իմի բերել հակասությունները եւ հանդես միասնական դիրքորոշումներով կրկին հավաքել համակարգը, նկատում է ԿԱԻԿ-ի մեկնաբանը։ Մեր պետությունում կան բաներ, որոնք հնարավոր է շտկել միայն խոշոր ներդրումներ անելով, բայց կան բաներ, որոնք նյութական ներդրում չեն պահանջում, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Առաջինը մարդկային ուշադրությունն է։ Երբ զոհվում է գյումրեցի փողգնդապետը եւ ոչ մի պետական այլ 10 րոպե ժամանակ չի գտնում նրա հարազատների ձեռքը սեղմելու, դա մեղմ ասած տարօրինակ է։ Օրինակ, երկրորդ, ոչ մի նյութական ներդրումներ չեն պահանջվում արգելելու համար որոշ ՀՀԿ-ական գործիչների, խոսել արտաքին քաղաքականության եւ հատկապես Ղարաբաղ Սահյան հիմնահարցի մասին։ Այնպես չէ, որ ընդդիմադիրները նույն թեմաներով հիմարություններ չեն խոսում, բայց ընդդիմադիրների կարծիքը աշխարհում, այդ թվում Ադրբեջանում, չի ընկալվում որպես պաշտոնական։ Թող այդ հանրապետականները չխոսեն Արցախի մասին եւ կենտրոնանան այն գործերի վրա, որոնք իրենց մոտ ավելի լավ են ստացվում, իրենց բիզնեսների եւ խորովածանոցներում մի կտոր հաց ուտելու։ Դրանից պետությունը միայն կշահի, համոզված է Առավոտի խմբագիրը։
Եվ վերջում մշակութային անդրադարձ, այժմ խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայան Դանիելյանին։
Մայիս ամսին մեր արվեստասերները առավել ակտիվուր են հնարավորություն կունենան ներգրավել մի շարք ուշագրավ մշակութային ձեռնարկներում։ Նորանոր ցուցահանդեսներ են նախապատրաստում թե նկարչի տանը, թե ազգային պատկերասրահի, թե մայրաքաղաքի այլ ցուցասրահներում։ Թատերական երկու փառատոները Արմոնոն և թատրոն X-ը արդեն այս շաբաթ կավարտվեն և կամփոփեն աշխատանքը։ Իսկ երաժշտարվեստի երկրպագուները կամ ավելի ճիշտ երգչախմբային արվեստ երկրպագուները, որոնք անցյալ շաբաթ հնարավորությունն էին ունկնդրել էստոնական հանրահայտ արական ազգային երգչախմբին, մայիսի 4-ին կկարողանան ներկա գտնվել մեկ այլ շատ ուշագրավ երգչախմբային համերգի, որը տեղի կունենա Կոմիտասի տուն-թանգարանում։ Այնտեղ հանդես կգա Սպեղանի երգչախումբը Սարինա Ավթանդիլյանի ղեկավարությամբ։ Համերգը նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյա և երգչախմբի հիմնադրման 20-ամյա հոբելաններին։ Ծրագրում Երվանդ Երկանյանի խմբերգերը և Կոմիտասի բանաստեղծությունների հիման վրա գրված Ջենի Ասատրյանի խմբերգերը։ Իսկ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում նույն օրը մայիսի 4-ին դուք կարող եք ունկնդրել Նորմա օպերան Բորիս Հարապետյանի բեմադրությամբ և իտալացի հանրահայտ դիրիժոր Ջանլուկա Մարչիանոյի ղեկավարությամբ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր օպերային թատրոնի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Վահագն Զաքարյանը,
ներգրաված են թատրոնի առաջատար արտիստները, ինչ վերաբերում է մայիսի 4-ի ներկայացմանը, ապա Նորմայի դերում հանդես կգա թատրոնի մենեջերի Դիանա Հարությունյանը։ Նորման 12 տարի առաջ էր բեմադրվել օպերային թատրոնում և թատրոնի արվեստական ղեկավար երջանկայի շատակ Գեղամ Գրիգորյանի մեծագույն ցանկությունն էր, որ Նորման դարձյալ ներկայացվի Հայաստանի օպերային թատրոնում, քանի որ այս ներկայացումը պատվաբեր է և ներկայացվում է աշխարհի բոլոր հեղինակավոր թատրոններում։
Իդեպ օպերային թատրոնի ղեկավարությունը վճռել է այս տարի անպայման իրականացնել այն ամենը, ինչ մտադրվել էր իրագործել Գեղամ Գրիգորյանը։
Այո, այն ինչ ցանկանում էր Գեղամ Գրիգորյանը, երբ վերադարձավ, նորից ստանձնեց թատրոնի գյալստական ղեկավարի գործը, հենց առաջին իսկ ցանկություններից մեկը այն էր, որ Նորման նորից ներկայացվի օպերային թատրոնի բեմում, և պետք է ասեմ, որ այս տարվա ընթացքում դարձյալ Գեղամ Գրիգորյանի մի քանի այլ նախաձեռնություններ, որոնք ինքն արդեն սկսել էր, կյանքի կկոչվեն։ Մասնավորապես տարվա ընթացքում կներկայացվի նաև Տոսկա օպերան և բալետային և օպերային մանկական երկու ներկայացումներ։
Իսկ այս ամիսը, մայիս ամիսը, ինչպես նշում է Վահագն Զաքարյան, օպերային թատրոնի համար խիստ հագեցած է լինելու, որովհետև խաղացանկն է, այդպեսին ասում էր, շատ խիտ է։
Խաղացանկային ներկայացումներով է հագեցած, բացի այդ, մայիս ամսվա ընթացքում նախատեսել ենք դարձյալ շարունակել ճանաչողական այցերը օպերային թատրոնում դպրոցականների համար։ Մոտավորապես 500 դպրոցական հնարավորություն կունենա ծանոթանալու օպերային թատրոնի գործունեությանը։ Այս ճանաչողական այցերի միջոցով մենք փորձում ենք և օպերային թատրոնին մոտեցնել դպրոցականներին, և ընդհանրապես օպերային թատրոնի օպերային արվեստի հանրահաճակման գործին է նպաստում, ու ինչու՞ չէ, նաև ապագա հանդիսատեսի ձևավորմանն է մեծապես նպաստում։ Նախորդ տարվա ընթացքում մենք 2000 աշակերտ այս տարբերակով ընդունեցինք օպերային թատրոնում, առաջատար արտիստները, ռեժիսորները ծանոթացնում են թատրոնի գործունեությանը, հնարավորություն են ունենում ներկա գտնվելու փորձերին տարբեր տեղերում թատրոնի, որոնք որ հանդիսատեսին հասու չեն, բայց դպրոցականների համար այդ հնարավորությունը ընձեռվում է։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ունկնդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։